чулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Новому Гальперовичі. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Павла Прудникова. Павел Іванович Прудников народився у вёсці Старий Дзєдзінь Клімовіцького повета Могилёвской губернії в шматдзетной селянской сям'ї. Улетку 1930 года в республіканській газеті «Піонер Беларусі» був надрукований вірш Прудникова «На вакації». Гэтую падзею паэт лічыў пачаткам прафесіянальнай літаратурнай дзейнасці. У 1930 годзе ў газеце «Чырвоная змена» была надрукаваная ніска яго вершаў, якая стала падмуркам да першай кнігі паэзіі «Песні грузчыкам». У Мінску Прудников пазнаёміўся са шматлікімі тагачаснымі беларускімі паэтамі і празаікамі, у тым ліку з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Міхасём Чаротам, Платонам Галавачом і іншыя. Пазней успаміны пра іх леглі в аснову кнігі «Далёкая, але не забытая». Пасля заканчэння Ленінградскага пединстытута у 1937 годзе пісьменнік трапіў пад рэпрэсіі. У студзені 1956 года быў рэабілітаваны. Зноў пачаў друкавацца з 1959 года, вярнуўшыся такім чынам да паўнавартаснай літаратурнай дзейнасці. Гэтую падзею паэт разглядаў як сваё другое нараджэнне, таму свой другі зборнік вершаў назваў «Час майго нараджэння». У 1968-69 годах Павел Прудников і яго сям'я пераехалі ў Мінск. З 1971 года член Саюза пісьменнікаў Беларусі. У 1970-80 годах Павел Прудников выдае шэраг зборнікаў вершаў, сярод якіх найбольш значны зборнік выбраных твораў «Мая магістраль». Памёр Павел Прудников 16 сакавіка 2000 года у Мінску. Вершы паэта чытае Уладзімір Трапянук.
Другое нараджэнне. Можна двойчы радзіцца, двойчы памерці і жывым заставацца навек. Не захочаш здавацца бязлітаснай смерці, калі ты барацьбіт, чалавек. Можна жыць мертвяком без душы і без сэрца. Можна вырадкам марна гібець. 100 гадоў прастаяць за дзвярыма, у сенцах, і ніводная песня не спець. Двойчы мне давялося на свет нараджацца, захапляцца, любіць і спяваць. Двойчы мне давялося дрыжаць, хвалявацца, па-юнацку жыццё абдымаць. Рады я, што другое маё нараджэнне прамянямі іскрыцца, гарыць, што натхнёна страчаю свой дзень я пад святлом непагаснай зары. Веліч заўтрашніх дзён асвяцілася сонцам. Я яе для сябе зберагу. Я сягоння спяваю натхнёна, бясконца. Не спяваць жа ніяк не магу. Роздум. Не ляжыцца мне сёння, не спіцца. Вецер гойсае за акном. Жыта ў полі шуміць, каласіцца, а за хмарамі коціцца гром. Закрываюцца вочы ад зморы, а салода мне сэрца п'яніць. Пах духмяны званкоў і чабору ад палеткаў з вятрыскам ляціць. Залаціста-бліскучымі хвалямі праплывае загон з бажыны, што і ў вершах, і ў песнях хвалім мы, што прыносяць нам хлеб ржаны. Пах яго мне з дзяцінства знаёмы, ім я дыхаю, ім я жыву. Вецер гойсае, пеніцца нёман, роздум поўніць маю галаву. Пролятели гады, нібы хуткі цягнік, нібы хвалі пры шторме на моры. Зацяпліўся агеньчык, пахліпаў і знік. То юнацтва знікала за горы. Шмат життя мені надьонних подказувала тем. Недаремно ходив по землі я. Хоть не шмат гучних віршів, поем я зложив у годи молодія. Я орав, я грузив, я життя будував. Де юнацтво мене не водило. З мерзлотой воював, под землей загорав у глибині твоїх нетров, родима. Хай на скроні давно уже лягла сівізна, і морщинами твар перекреслен. Серцю стоми ніколи не хочеться знать. Йому хочеться праці і пісні. Блакитний розлив. Шир і гладь не окинуть воком. Тишиня і одвечний спокій. Быццам сотні блакитных вокнаў парасклаў хтосьці дужай рукой. Толькі хваляў размераны плёскат парушае азёр цішыню, ды рыбацкая хітрая лёска, што нясе чарвяка акуню. Зрэдку плёсне шчупак, і кругамі разыдзецца крышталь па вадзе, а на соснах панад берагамі хор птушыны галосіць штодзень. Колькі год я любуюся, слухаю гоман хваляў, птушыны спеў, час наперад імчыць завірухаю, пакрысе маёй ніве даспець. Дні адзвоняць, як травы мурожныя, як у жніўні калосся ўмець. Толькі ж песні мае падарожныя не стамлюся складаць я і пець. Не стамлюся, пакуль я дыхаю, і натхнёна хаджу па зямлі, любавацца дубровымі ціхімі і глядзець на блакітны разліў. Па небе бяздонныя хмары плывуць, у кожнай свая пуцявіна. Пад хмарамі дзікія ветры равуць, і чуецца крык журавліны. У кожнай істоты з'явы сваё, свае намаганні, турботы, дарогі шляхі ў бязмежжы палёў і песні свае, і работа. У гэтым спляценні арбіт і дарог і я са сваёй пуцявінай лятаю пылінкаю, пухам пяром, кладуся ў падмурак цаглінай, у гмахі будоўлі, у розума плён, у мир, што завуць цішынёю, каб вечна шумелі з бярозаю клён, ды сонца пілі веснавое. У дарозе. Імчыць цягнік, я еду, 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 я еду зноў да родных мне мясцін, дзе першы крок мой з першым росным следам давалі моц наперад мне ісці, дзе жытні сноп, духмяныя пакосы далі мне сіл на цэлае жыццё, нібы агонь дзяўчыны русай косы упершыню кранулі пачуццё. Імчыць цягнік, за вокнамі мільгаюць лясы, палі і ў кветках сенажаць, вось-вось пакажацца за цёмна-сінім гаем асцёр, мой друг і дзядзінская гаць. А там далей, за лугам сенажаццю, бацькоўскі дом, знаёмы агарод, дзе, як заўжды, рупліва ў хату маці нясе ваду і ў 90 год. Хутчэй цягнік, чакае маці сына, чакае так, як 40 год назад. Ці ёсць яшчэ такая ў свеце сіла, любоў такая і пачуцця ў сад? Вось-вось яна дрыготкімі рукамі абдыме сына, што паспеў сівець, няпрошанымі зойдзецца слязамі, гатовая ад радасці самлець. Я скажу ёй: «Любая, не трэба, не трэба, мама, беражы сябе. Ты мне жыццё дала, вскарміла хлебам, була завжди со мною на сяўбе цудоўных слоў на нашай роднай мове, таемных гукаў, песень чараўніц. І мчыць цягнік, а думы роем мрояць, і сэрца боль дакучліва шчаміць. Хутчэй цягнік, няма канца развагам, праз буру, дождж, птушыны перасвіст, каб боль пакут і думак чорных хмара зляцела з плеч, як з дрэў асенні ліст.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Павла Прудніка. Чытаў Владзімир Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.